Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі. На Донбасі.
Були моменти, коли було дуже страшно. Були моменти, коли було настільки страшно, що ти вже не знав, що робити. Але є такий фізіологічний характеристик організму – адреналін постійно бути в крові не може. І з гострої фази стресу переходить на хронічну. І цей процес я назвав «втомлені боятися».
Військовий хірург Олександр Данилюк із позивним «Смайл» пройшов Майдан, а у 2014 році пішов добровольцем на фронт. У 2015-му він потрапив в оточення в Дебальцевому. Там, у польових умовах, безпосередньо в бліндажі, за 9 днів він прооперував понад 90 поранених бійців. Потім, разом з іншими військовими, прорвався з оточення. Про ці події він написав книгу «Ті, що стомилися боятися». Тепер працює над реформою системи охорони здоров'я.
Персона на Громадському радіо.
До війни Олександр Данилюк працював хірургом в Ужгородській міській лікарні. З 1 грудня 2013-го він регулярно, поміж чергуваннями на роботі, їздив у Київ на Майдан та рятував поранених там. Залишався на кілька днів та повертався на роботу. У березні 2014-го пішов на фронт добровольцем. У 128-й бригаді він став військовим хірургом. У 2015 році Олександр разом з іншими військовими потрапив в оточення в Дебальцевому. Це містечко на Донеччині, лежить на перетині кількох важливих шляхів. Траси від Бахмута до російського кордону та ще одного автошляху, який з'єднує Донецьк із Луганськом. Від проросійських бойовиків його визволили влітку 2014 року. Однак бої тоді не припинилися. Коли у січні 2015-го був повністю зруйнований Донецький аеропорт, який утримували українські військові, бойовики та російські війська почали наступ на Дебальцеве. Місто обстрілювали з градів, артилерії, мінометів. На анонімному відео з тих днів зафіксовано, як у сторону Дебальцевого їдуть бійці приватної військової російської компанії «Вагнера». Записи знайшли на флеш-диску, захопленому українськими військовими як трофей. У боях за Дебальцеве також неодноразово фіксували участь інших кадрових російських військових, деяких із них брали в полон. 9 лютого бойовики захопили селище Логвинове, перекривши таким чином трасу на Артемівськ. Невдовзі вуличні бої почалися у самому Дебальцевому. Українські війська проривалися з міста двома так званими «дорогами життя», які, втім, постійно прострілювали російські військові та бойовики.
Зараз це робити набагато складніше, тому що періоди, коли не тривають обстріли, стають меншими. Вчора взагалі Дебальцево обстрілювалося постійно, не було там буквально навіть декілька хвилин, щоб не було чути постріли.
За інформацію, яку ми вже отримали ще з вчорашнього вечора, українські військові відходять зі своєю штатною зброєю.
Жодного зеленого коридору для поранених не було. Машини екстреної допомоги розстрілювали так само, як і військові. Ще 9 лютого під Дебальцевим так загинула команда медиків Сергій Кацабін, Анатолій Суліма та Михайло Балюк. Загалом за місяць тоді загинули 179 українських військових, сотні дістали поранення. Бої за Дебальцеве залишаються одним із найтяжчих в російсько-українській війні.
Усі ці дні після оголошення режиму тиші терористи щосили поливали з усіх видів важкої артилерії і саме Дебальцеве, і його околиці. Але і до 15 лютого усю отриману техніку з Росії вони щодня перекидали до стратегічного плацдарму.
Протягом 9 діб в оточенні Олександр Данилюк оперував поранених. Він був єдиною людиною, яка могла це робити, бо інший лікар стабілізував постраждалих безпосередньо на позиціях, після чого вони потрапляли до Олександра. Операційною кімнатою став бліндаж – укриття від артилерійського вогню. Фактично це яма, перекрита балками дерева, шинами, землею та бетоном. Оперувати доводилося просто на лежаках у світлі ліхтариків. Із часу місця ставало все менше і менше, бо привозили нових поранених, а вивезти з оточення нікого не було змоги. Замість ампутаційних кусачок у таких умовах лікар мусив використовувати кліщі зі спорядження бригадного електрика, говорить лікарка Олександра Джміль.
Коли безперервно йде вогонь,
коли б'ють гради міномети, лікар Смайл знаходиться в малесенькому бліндажі, де немає місця, де розвернутися, де є тільки розвернуті тіла поранених бійців, де голови чіпляють коріння, яке над землею, і він своєю собою прикриває розкриту рану. Оцей лікар прооперував більше 90 душ і повернув їм життя. Вони вижили. Нормальний лікар в нормальній лікарні, коли йде аврал, ну, прооперує 5 душ за день. Ну, 6. 9 днів безперервної роботи. 9 у 6 скільки? 54. А він прооперував 90 з гаком. Тож, скільки він на день оперував? А нема дня. Нема ночі. Нема дня. Є, я не знаю, можливо, те коріння, яке він собі в очі встромляв, і посмішка, якою він себе підтримував.
Про пережите в боях за Дебальцеве Олександр написав книгу, яка нещодавно вийшла друком у видавництві «Темпера». Ті, що стомилися боятися. Він закінчив роботу над нею ще 2015 року. Каже, що повертатися в пам'яті до тих подій було важко, але поставивши останню крапку, він відчув полегшення, що історія вже зафіксована. А записаний текст надійніший за людську пам'ять. Перший репортаж Олександра Данилюка вийшов у журналі «Фокус». Друзі та знайомі переконували його, що написане треба видати. Спершу думав зробити це ще у 2017 році, але в кінці січня, на початку лютого почали бомбити Авдіївку. Олександр поїхав туди і друк книги відклався. Багато часу та сил також зайняло редагування, бо деякі моменти з рукопису перечитувати досі було складно. Головний редактор журналу «Український тиждень» Дмитро Крапивенко – один із тих, хто прочитав цю книгу ще до того, як видавництво «Темпера» зголосилося її видати.
Так, це книга про той час, коли ми перестали боятися, але я би дуже хотів, щоб ця книга стала, як можливо це не парадоксально зараз звучало, до певної міри мотиваційною літературою. Я поясню чому. Тому що нам ще, окрім того, щоб перестати боятися, треба припинити нити. Ми завжди всім невдоволені. У нас все не так. У нас погані лікарі, у нас погані вчителі, у нас погані журналісти, у нас погані видавці, у нас погані продавці і так далі, і так далі. Але от коли читаєш такі книги, ти розумієш, що у нас є чудові лікарі, у нас є чудові воїни, при тому, що більшість цих воїнів, вони не були вчора воїнами, вони прийшли на цю війну абсолютно з мирних професій. І коли захочеться, я би дуже хотів побажати, коли захочеться вкотре понити про те, що у нас не так, треба згадати події Дебальцева, що є люди, які навчились долати труднощі, які можуть проводити складні операції просто в умовах бліндажа, який, в принципі, не є тим середовищем, де можна проводити такі медичні операції. І щоб це нас надихало на те, щоб діяти більш конструктивно, позитивно і володіючи тими ресурсами, які є під рукою, які є зараз у нас. У нас багато чого немає, насправді багато чого бракує, але, як показує ця книга і інші книжки, написані під час війни і учасниками цієї війни, у нас є те, що зараз називається словом «людський капітал».
Частина книги – це спогади Олександра в період з 9 по 18 лютого. Друга частина містить спогади та рефлексії його побратимів.
Це 9 найважчих днів в моєму особисто житті. Та в нас шансів на життя, як сказав мій анестезіолог, в ніч виходу, якщо з нас прорветься 15 людей, то це вже 15% людей, то це вже буде добре. У нас прорвалось 98%. І це дійсно була знакова перемога.
Не всі бійці, яких Олександр прооперував та врятував у бліндажі, вижили. Так, на 8-й день привезли Вадима Свириденка, побратима якого Олександр не бачив кілька місяців, а також лейтенанта Дениса Чабанчука. Ще одному пораненому просто на місці довелося ампутувати ногу. Під кінець цієї операції Олександру повідомили, що просто зараз готується чергова спроба евакуації. Колона з пораненими піде на прорив. Пізніше вона потрапила в засідку. Вижив з усіх тільки Вадим. Останній боєць, якого оперував Олександр, Сашко Терясюк. У нього було поранення живота та внутрішня кровотеча. Але анестезії вистачило тільки на 1 годину операції з 4. Решту часу поранений все чув і відчував, але не міг поворухнутися. Зараз Сашко Терясюк пройшов реабілітацію, а з Олександром вони стали друзями.
6 років назад в ці дні народилось громадянське суспільство. Воно зародилось, розвивається. Різні чвари, різні моменти хочуть нас роз'єднати, посварити на різних темах, які не об'єднують, а об'єднує нас всіх Україна. Власне, у нас завжди є спільний знаменник. Просто пильнуємо. не забуваємо згадувати спільні знаменники.
18 лютого, у день, коли Олександр презентує свою книгу у столичній книгарні «Є», на фронті чергове загострення. Над ранком проросійські бойовики напали на позиції українських військ поблизу Золотого, використовуючи важку артилерію. Один український військовий загинув, шестеро постраждали. Бойовики, зрештою, відступили, українські військові втримали свої позиції.
Персона на громадському радіо.
Після демобілізації Олександр пішов працювати у Міністерство охорони здоров'я на запрошення Уляни Супрун. Він каже, бюрократична робота для нього складніша, ніж будь-що, що робив до цього.
Коли я виходив з операційної або в Дебальцеві, в Криївці, закінчував операцію, я класичний рух хірурга, ми зробили все, що змогли, і пацієнт вижив. Або іноді не вижив. І коли ти рятував одне життя, це... ти отримав неймовірний кайф. Це те відчуття, яке не можна пояснити. В міністерстві від будь-якого наказу, постанови, законопроекту, який ти подаєш, ти не отримуєш кайф. От взагалі. Але ти розумієш, що цим актом ти рятуєш більше, ніж одне життя. Ти даєш шанс вижити більше і більше людям. Мої колеги 2,5 роки назад випустили один наказ про допомогу людям з інфарктом, з гострим інфарктом. Він не врятував все людство від інфаркту, але за 2 роки покращив показник тільки на 14%. От бюрократи люблять ці цифри, відсотки і так далі, але якщо взяти це в абсолютних цифрах, це сотні життів врятованих оцим документом.
Піти працювати в МОЗ Олександр погодився не відразу. Вважав, що це абсолютно не його робота. Отримавши пропозицію, взяв собі час на роздуми.
Коли я отримав цей виклик в 16-му році приєднатися до нової команди міністерства, це було дуже важко. Мені поміняти операційну на папери, які я як хірург органічно не переношу. От просто. От я не люблю нічого писати і так далі. Ну, це просто щось дуже-дуже некомфортне. Я Уляні півгодини розповідав, коли вона мені зателефонувала. Я був в шоці, як міністр зателефонувала якомусь там лікарю в Ужгород, яка лише вчора призначена. Я півгодини розказував, чому ні. От я лікар, я хірург, я не вмію, не можу, не знаю і так далі. Нічого не вийде. Уляна дуже легко мене переконала. Сказала, нашу медицину в Україні 25, на той час, здається, років, робили, творили, реформували, ті, хто вміє, може, знає і так далі. І до чого ми дійшли? До того, що в нас найгірша медицина в всій Європі, якщо не в Євразії. Тому, може, пора молодим людям, які шляхом проб і помилок, але з чистим серцем, з цінностями, з базовими цінностями, почнуть робити правильно. Шляхом проб і помилок, можливо, але правильно. А що їй відповісти, я лише відповісти, тільки в мене є часу подумати.
Тоді Олександр встиг з'їздити на фронт, вже як лікар-волонтер. Познайомився там із новими людьми, у тому числі з іншими медиками-добровольцями. Зрештою, його переконали, що спробувати варто. Зараз Олександр каже, що не шкодує. Працює в Міністерстві охорони здоров'я досі. За його словами, з новою командою, призначеною після зміни влади та приходу Володимира Зеленського, працювати складно, але можливо, і трансформація не зупиняється. Зокрема, з 1 квітня запускають другий етап медичної реформи.
Буде боляче, і ніхто там фанфари не буде, і будуть згадувати незлим тихим всіх. Але цей болючий момент нам потрібно пережити, тому що така медицина, яка наразі є, вона повинна змінитись. Стержень потрібен, але вірити одному гетьману – це теж не вихід. Тому тільки командна гра, тільки спільні цінності можуть призводити до досягнення результатів. Якщо ти не довіряєш людині, яка праворуч чи ліворуч від тебе, ти не зможеш бути відкритим і робити крок вперед, бо ти не знаєш, що там тобі не викопали яму. Але, як каже моя колишня колега, якщо тобі копають яму, підкажи, які розміри – вперед, взад, вверх, вниз. Хай купають, ти з того обов'язково зробиш собі шикарний басейн.
Персона на громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та цікаві постаті, пов'язані з Донбасом. Над цим випуском працювали ведуча Оля Русіна, редакторка Анастасія Багаліка та звукорежисерка Юлія Соганчі. Почуємося за тиждень.
«Персона» на громадському радіо.
Thank you.